ውፅኢት ፕሬዚደንት ምርጫ ኬንያ ጽባ ዓርቢ ዕላዊ ክኸውን ትፅቢት ይግበራሉ። ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ዛጊት ብኤሌክትሮኒክስ ዝቐረበ ውፅኢት ዘረጋግጽ ካብ ኩሎም ናይ መድመፂ ነቕጣታት ዝተፈረሙ ወግዓዊ ቅርፅታት ይጽበ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ሓቀኛ ተዓዋታኢ እዩ ላሎ ጂል ግሬ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኬንያውያን ውፅኢት ብቕድሚት ማልሰሉስ ናይ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይጽበ የለዉ። ጸረ ስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ካብ ናይታ ሃገር 290 ናይ ምርጫ ከባቢታት 170 ጥጥታት ካብ 48883 መውሃዊ ድምፂ ነቕጣታት ድማ ኣስታት 1000 ጥጥታት እናተጸበዩ ምዃኖም ንመዓልቲ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፍሉ ጁባክቲ ثم عن تحمس أمام ودعة معرفة لنا إلهم
All the President of the South from the returning officer will reach the National Charging Chamber by 12 PM
ሙሉ ውጤት ምርጫ ናብ ማእከል ሃገራዊ መረጋገጽ ድምፂ ፍርቂ መዓልቲ ጽባሕ ዓርቢ ክኣቱ እዩ።
ሽዑን ሽዑ ተዓዋታይ መን ከም ዝኸውን ክግለጽ እዩ እቲ ትፅቢት። ኮሚሽን ምርጫ ዛጊድ ብመሰረት ዘውፅኦ ግዜያዊ ውፅኢት ኬንያታ ንራይላ ኦዲንጋ ብ9 ነጥቢ ይመርሕዎም ኣለዉ። ተቃዋሚ ግን መርበብ ኮምፒውተራት እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ተሰይሩን ተጭበርቢሩን እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ሲስተም ወይ መሳርሒ ናይ ምስባር ወይ ድማ ሓክ ናይ ምግባር ፈተነ ምንባሩ ብምርግጋፅ ግን ከይተዓወተ ፌሽሉ እዩ ኢሎም። ተቃዋሚ በዓል ብመሰረት ዝገበጦ ኣሃዝ ኦዲንጋ ንኬንያታ ብልዕሊ 6,000 ድምፂ በሊፀሞም እዮም ይበሉ። መራሒ ጥምረት ተቃዋሚ ሙሳሊያ ሙዳቫዲ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ።
ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ውፅኢት ብቅልጡፍ ቀላዊ ክገብሩን ራይላ ኦዲንጋ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ኬንያ ምዃኖም ክእውጁን ንሓትት ኣለና።
ኣብቲ ሃገር ኣብ ኪስሙ ከምኡ እውን ካብ ናይሮቢ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከቡ ድኻታት ዝነብሩሎም ማታርን ኪባራን ካብቲ ማሮብዕ ዝጀመረ ጎማታት ናይ ምንዳድን ካልኦት ዘይምርግኣትን ኣሎ። ነባሪ ኪባራ ጆርጅ ኦመንዲ ኦቲዮኖ ግን ውፅኢቱ ብዘየገድስ ሰባት ንህውከት ክነፅብዎ ይፅወል። ኮሚሽን ምርጫ ስርሑ እናጠቃለለ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ምፅባይ ይርከቡ።